Velkommen til Det henger i lufta.
En podcast om folkeventyr i dag.
Da sitter vi her på kontoret til Øystein igjen.
Ja, og våren den skrider fram ubønnhørlig. Nå begynner det å blomstre. Hestehova, krokus og jeg vet ikke hva det heter alle. Blåveisen kommer vel snart med. Ja. Jeg har sett på kontoret her, og i dag skal vi ta for oss et eventyr som jeg tror kanskje mange fra vår generasjon kjenner,
ja.
Uten å være spesielt interessert i eventyr.
Ja. Det er jo i hvert fall brukt som et begrep stadig vekk, titlen på fortellingen.
Ja.
Syvende far i huset, i stua.
Ja.
Skal du eller jeg ta...
Ja, vi kan nå spasere oss i øynene med denne vandringsmannen som kommer til gars, og vil gjerne ha husrom og mat til natta, til kvelden. Og møter da på disse... Karene.
Ja. Han kommer ut på tunet, og der står en eldre kar og hogger ved. Han har langt grått skjegg, står det at han har. Og ferdingskaren, eller ferdingsmannen, er det vel det han kalles i. Vandringsmannen, han spør om god dag, far, sier han, kan jeg få sove her i natt? Og da, ikke det at han sukker i eventyret, men jeg ser for meg at han sukker.
Ja.
Han er jo ikke far i huset. Faren hans sitter inne i, på kjøkkenet foran ilden og prøver å få liv i ilden. Og vandringsmannen, det står det heller ikke, men jeg ser for meg at han tenker, oi, lever faren din? Det er
jo
imponerende.
Ja.
Så han går inn på kjøkkenet, og der riktig nok, framfor illen, så ligger det en på knærne og prøver å blåse liv i illen. Og vandringsmannen spør igjen, da, god kveld, far, kan jeg få lov til å få hus her, eller husrom her i kveld? Og han sier jo da at jeg er ikke far i huset, faren min sitter inne i stua framfor vinduet og leser en bok. Så han går videre inn i stua, der sitter en kar med en bok rett opp i nesa, fordi han ser jo så dårlig, fordi han er så gammel, og så spør han om han kan få sove her i natt, og det, han spør, god kveld, far, kan jeg få sove her i kveld? Jeg er ikke far i stua, faren min sitter der borte på benken. Så han snur seg der på benken, der sitter en kar med en pipe og tobakk, så han prøver å få tobakken i pipa, men han skjelver jo så veldig, fordi han er så gammel, at tobakken farer i alle kanter. Og han går jo bort og spør, god kveld, far, kan jeg få sove? Jeg er ikke far i stua, ikke sant? Faren min ligger inne i senga, så han går inn i et nytt rom, og der er det en seng, og i den senga ligger det noe som ser ut som et lik. Det er bare to store øyne. Men han roper jo ut, god kveld, far, kan jeg få... sove her i kveld, og han får da svar om sider at jeg er ikke far i stua, faren min ligger i krybba. Så han går bort til den lille krybba, og der, vugga mener jeg, vugga, ikke krybba, men vugga. Og der i vugga, der ligger et vesen. Mer som et lite barn enn et gammelt menneske. Og han roper jo ut og ber om å få sove der, og det tar lang tid. Før han får svar, og svaret han får er at jeg er ikke far i stua, du får spørre faren min. Han henger på veggen i hornet.
Ja.
Så der oppe på veggen, der er det et horn, og i hornet så er det et eller annet som ligner på et ansikt. Og han roper ut og får da, ja, barnet mitt. Svar. Og da blir det staselig dekket opp til han, og han får sove godt.
Ja.
Og der ender vel fortellingen med syvende far i stua.
Der endte det i hvert fall bra.
Ja, det gjorde det.
Jeg kom til 3 ganger tipp. Til han som stend ute. Tipp, 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 oldefaren til han som stend ute. Så de generasjonene er på plass.
Det er ulike... Jeg har i hvert fall hørt en teori på at disse folkene er de underjordiske han kommer til. Og det kan jo stemme med, i forhold til at de lever. Det forteller jo ikke dette lille folkeeventyret at det er, men at det er liksom noen teorier som sier at det er de underjordiske da, som, som befinner sig i denne stua som man kommer til. Og det finner man jo mange sagn, ikke sant? Man ute og vandrer og kommer til et sted man ikke har vært før, og der det flott, og der det staselig, og der det gamle folk og så videre.
Ja, det gir deg litt mer spenning,
ja.
Den tanken.
Samtidig så også vet jeg også at en britisk forteller ved navn Daniel Morden, han har fortalt dette folkeventyr for asylsøkere.
Ja.
Og de har sagt at det illustrerer deres situasjon.
Mm.
At de aldri kommer fram til den som egentlig kan gi dem svaret på om de får lov til å bli værende.
Det synes det minner noe meg litt om diverse institusjoner i... sånn rundt omkring og ikke bare offentlig men også private for den saks skyld folk som ikke har noe med det nei, ikke noe med det er ikke mitt bord
ja, absolutt
men her gjengner det bra til slutt da. Her treffer han på til slutt på en som er veldig omsorgsfull sånn at det det var kanskje ikke akkurat der alle asylsøkere og alle som skal benytte seg av diverse tjenester kommer. Men det er interessant dette her med altså det at jeg ikke er far i huset det man kan slå litt to veier enten så er det sånn at jeg ikke er far i huset ingenting jeg skulle sagt. Eller heldigvis det er ikke jeg. Altså man kan spille på det i den fortellingen.
Men så er det begrepet syvende far i huset da, eller syvende far i stua, syvende far i huset, som den der, som du ikke blir kvitt.
Ja, ja og det snakker ikke om politikere som det sånne avgåtte partitopper som sitter i pensjonisttilværelsen og kommenterer det der. Da blir det vel gjerne omtalt som den syvende far i huset, ja. Kanskje litt... Kanskje det er på en måte å stille den, den opprinnelige sjuende far i huset et litt dårligere lys. Enn, fordi at det, han er jo, jeg oppfatter ikke han som noe negativ kraft, han er i nei, hornet.
Nei. Men bortsett fra at de lever så lenge at det ikke har noen funksjon, holdt jeg på å si at de bare blir plassert i et horn.
Ja.
Du har jo ikke sant, du har jo også sånn... det lille folkeeventyret som ikke finnes i Asbjørnsen og Mo da, men kvinnen som skulle leve til dommedag
som
insisterer på at hun skal leve ikke sant, hun ber og ber og ber og hun får da det ønske oppfylt, så alle rundt henne dør men hun skal leve og det blir, går jo verre og verre, altså for helsa hennes blir jo verre og verre, det vil jo ikke si at, det vil jo ikke si at hun holder seg evig ung ikke sant, så til slutt så er det så ille at de må, naboene må bære henne rundt i en kurv og det orker ikke etterhvert så de henger henne i taket på en kirke og der henger hun fortsatt så hver gang du åpner kirkedøra så knirker det og det er da den kjæringa oppe i taket som spør om det er dommedag kommet men jeg forteller jo denne fortellingen fordi jeg har funnet en annen variant som jeg er veldig glad i som kontekstualiserer dette her da. Og da er det døden som finner ut av at døden har glemt å besøke et sted i Norge.
Ja.
Og dette er på julaften. Og så døden drar sporen streks av gårde, for det kan jo ikke være sånn at døden ikke skal besøke alle steder i hele verden. Og etter en stund så treffer da døden på en vandringsmann, og denne vandringsmannen skjønner at det er døden som går ved hans side, og vandringsmannen får lurt døden ned i en kagge, og får lukket døden inne, og kaster kagga bort, for vandringsmannen tenker at det er ille at døden skal være ute på selveste julekvelden. Kunne ikke døden i minste hatt tatt litt fri da. Så går han videre, og det nærmer seg julekvelden, og han er veldig opptatt med å få et sted å være, så han kommer da til denne gården, og da har du den samme reglene, ikke sant? Altså, er du far i huset? Og han synes jo er verre og verre, han synes det er helt ille, så når han våkner neste morgen, og tenker at dette går ikke an. Det går ikke an å la folk leve så lenge at de må henge i et horn. Så han springer tilbake til et sted hvor han kastet kagga, han åpner da korken på kagga og slipper døden ut, og sier at det er en gård du må besøke.
Så fikk han liv av?
Ja, det sannsynligvis fikk han tatt syvende far i stua de andre fedrene med, sånn at, ja. Men jeg liker det, altså den er ikke lett å fortelle, fordi
Nei.
det er en gjentagende du må bruke, og det er jo du veldig god på. Det er den karakteriseringen av disse ulike fedrene, fordi den samme det er jo samme ritual hele tiden, ikke sant? Er det du som er far i stua, kan jeg få sove her? Nei, det er ikke jeg som er far i stua. Og den er ikke lett å fortelle 7 ganger.
Nei.
Hvordan variere, hvordan ekspandere, hvordan få det til å bli morsomt, at det bare blir verre og verre. Det er ikke så lett å skape en dynamikk da i fortellingen, det er ikke så lett.
Ja, nei, den er, dette eventyret der er nettopp det jeg tenker på. Det er dynamikken som er utfordringen der. Virkelig. Men det samtidig, kanskje for yngre, altså lyttere, så er det litt sånn som så en sånn matroska-dukke. Og jeg husker i hvert fall, når jeg åpnet mine første sånne matroska-dukke, så til flere så var jeg ny til artigere var det, og hvor lite kan den minste bli. Og hvis han klarer å, hvis han ikke er ferdig dynamikken, om han klarer å bygge opp den der gleden med å åpne opp en ny sånn og se hva som er inn i, at det kan være en vei inn i det, og spesielt hvis han skal fortelle det for småttesa, som jeg vil kalle det. Men ellers så synes jeg at utfordringen er din her nå, som du sier, dynamikken og dette med å bruke karakteristikker, karakterisere disse her typerne.
Der har jo tradisjonen gjort det litt interessant da, for å skille litt, det er jo den topologiske plasseringen, ikke sant? En er plassert foran ovnen, en ved vinduet, en på benken, en i en storseng, en i en vugge, en på veggen, så den har på en måte prøvd å gjøre sånn skille her for at man skal klare å skille disse ulike fedrene ved å plassere dem ulike steder i rommet, og det er jo, det gjør jo at fortellingen er lett å huske.
Den er faktisk oppbygd etter sånn gammeldags, eller ikke gammeldags, etter sånn memoreringsteknikk, altså det er i bøker, at du liksom skal plassere, og så husker du den filosofen på repoet i trappa, og så på toppen ved der vaskebøtta stender, eller en annen filosof. Det er noe akkurat egentlig samme måten å tenke på, da.
Ja.
Så der var eventyret ute før moderne memoreringsteknikk. Nei, så det er jo, og det er noe veldig, det gir det også mye mer bilder da. Det blir ikke bare en sånn ord.
Nei.
Et ord-eventyr, som man sier det sånn.
Ja, men har du fortalt fortellingen da?
Ja, da er jeg her det. Men jeg har aldri vært helt fornøyd,
Nei.
Hvis jeg kan si det sånn. Det jeg kunne ha tenkt meg å spilt mer på, for eksempel, da, når at det er noe at det der kan være glømsk. Ikke sant? En tar kan være veldig glømsk, og så skal vi se noe, nei, vent nå. Altså at han kan legge inn sånn element i det, og noen kan være bli, og noen kan være sur, og noen er,
ja. Det er vel også Ivo Caprino?
Ja, der er det vel lagt inn, altså han som bles i prøve å holde liv i grua, han er smed. Og det var han smedslampen. Og så han så sitter og leser en, og liksom en litt sånn annen type enn
Jeg tror at fordi Ivo Caprino er nok den som har vært med på å holde liv i den fortellingen der, men at det er nok ikke så mange som har sett den, for jeg kan ikke huske helt hva jeg har sett den der 7. far i stua, bare husker han i hornet, det husker jeg helt tydelig. At det kanskje er på tide å begynne å fortelle denne fortellingen igjen, fordi man har det begrepet 7. far i stua, eller i huset, og at det vet man ikke lenger hvor kommer fra,
Nei.
Men at det kanskje det er verdt å fortelle denne fortellingen nettopp på grunn av dette er det som egentlig ligger bak det begrepet, er denne fortellingen. At det er på tide å blåse støv av denne fortellingen igjen og fortelle den. Og den kan jo egentlig brukes i mange sammenhenger på konferanse, for barn, for voksne. Altså det er mange målgrupper som denne fortellingen egner seg for da.
Det er det. Og det kan også være noe når du nevner dette her uttrykket her, og så tenker litt disse etymologiske altså, ord og begrep som har en opprinnelse, skriver seg veldig mye fra fortellinger. Så et ord rommer ofte en hel fortelling. Og til de som arbeider som forteller og leter etter repertoar, at han kanskje kan slå opp i den etymologiske ordboka, kanskje la seg inspirere av den, for det er en måte å røkte kultur på, rett og slett. For det at det også er en uvergelig del av et spekter av historie, bare med å snakke, rett og slett. Okay, men hvor kommer rosinen i pølsa fra? Bare nå, dette var veldig...
Nei, det vet jeg ikke, men jeg vet hvor katta i sekken kommer fra.
Ja. Ja,
det,
ja.
Til Aulegens bil.
Ja.
Til en sånn karakter som går igjen i... Er det østerriske eller tyske?
Nei, han er faktisk også i Belgia.
Belgiske, ja. Men rosinen i pølsa vet jeg ikke hvor...
Er det noe temaandelen i greier? Nei, det er noe annet, men rosinen i pølse, for det er jo ikke noe godt med rosinen i pølse, er det da?
Jeg vet jo at man er det i Østfold, hvor jeg kommer fra. Er det der hvor man spiser pølse med lefser?
Ja.
Altså man har lefse, sånn der lefse som du lager rundt pølsa.
Ja.
Eller vaffel. Vaffel. Vaffel, vaffel er det.
Ja, ja, ja.
Så jeg tenker, det er vel ikke, er det så godt å ha vaffel rundt pølsa?
Ja, det blir liksom som å ha jordbærsyltetøy på kjøttkake. Altså, ja. Neida, det får være noe et lite...
Men tyttebærsyltetøy er godt på kjøttkake.
Det er godt, og solbærsyltetøy faktisk, men jeg har prøvd. Vel, men etymologi, språk, uttrykk, ordtak, altså alt dette her, så er på en måte en slags sånn essensflaske med fortellinger. Det er et fint utgangspunkt.
Det er godt det ikke var kua som mann da kona døde.
Ja.
Men nei, bare, skal vi?
Ja. Nei, bare dette her nå. Ja, nei, det er gått med helt hus forbi. Skriv nå seg fra jødernes utvandring fra Egypt, når engelen skulle gå ditt hus forbi.
Det er veldig spennende, altså. Ja. Dette synes jeg er veldig spennende. Hvor kommer disse uttrykkene våre fra? Det er kjempespennende. Det må folk sette seg inn i.
Ja, det er oppfordring.
Ja, nå avslutter vi den her, for nå begynner vi å bli sultne. Ha det godt til neste gang. Ha det bra.